Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos en primer lugar a conocer qué titulares nos deja este lunes de la mano de Serga. Pues te cuento que el Concello de Pontevedra empieza a establecer las primeras restricciones de tráfico con motivo de la gran final de las series mundiales de triatlón que se celebran esta semana en la ciudad. Así, hasta mañana a las 11 de la noche permanecerá cerrado al tráfico el tramo de la Avenida de Buenos Aires que va desde el Puente de los Tirantes hasta el Puente de las Palabras en Monteporreiro. Para más información puedes consultar la página web del Concello o bien llamar al 092, que es el número de la policía local.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora Cobre San Rafael te ofrece la noticia del día en Pontevedra. Pues te cuento que el Concello acaba de anunciar, el Concello de Pontevedra, que pondrá a disposición de la Xunta de Galicia una vivienda de titularidad municipal que será usada como piso tutelado para víctimas de violencia de género. Así lo ha anunciado la concelleira de Igualdad, que es Anabel Gurías, pocos días después de la denuncia pública realizada por el PP que exigía un piso tutelado para estas mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
E conozcamos ora a previsión del tempo de la mano de Meteo Galicia. Que tal, boa tarde?
Que tal, boa tarde. Pouco a pouco se vai retirando a borrasca que nos afectou durante a fin da semana. Ainda nos deixou chubascos na primeira hora do día. A tendencia é que, co avance da tarde, esas precipitacións vayan indo a menos. Así que teremos unha tarde de ceo parcialmente cuberto, ainda coa probabilidade de algún chubasco, pero xa moi illado, moi ocasional, e os ventos que tamén quedan durante a tarde en xeral frouxos de compoñente oeste. As temperaturas hoxe repetirán os valores moi parecidos aos donte, máximas en xeral entre os 20 e os 25 graus.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este mediodía se realizó en Tui el acto de presentación del concurso nacional de saltos que se va a celebrar en la Villa Tudense. Y para contarnos más sobre este evento ya nos escucha el alcalde de Tui, que es Enrique Cabaleiro. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Supongo que orgulloso de que Tui organice un evento como este a nivel nacional.
Sí, a verdade é que sí, temos a demanda de porque unha vez que nos concede pois a un club hípico como é de Tigalia, que a verdade é todo un referente na zona en canto a por en valor pois todo relacionado coa hípica. Temos tamén negocios relacionados de forma directa ou indirecta tamén con todo o que ten que ver ca promoción do deporte da hípica, e non podemos olvidar que tamén pois nesta zona hai unha afección bastante importante a todo relacionado pois coa hípica, que as feiras cabalares. Non podemos olvidar que o Concello de Tui pois celebra dúas feiras cabalares anuais, e polo tanto creo que é un sitio, digamos, de un sitio pois referente a hora de facer unha aposta polos deportes relacionados co mundo da hípica.
É un concello que estamos relacionado con esa cultura cabalar, como ben nos comenta o alcalde.
Efectivamente, é unha tradición que saben de lonxe, sobre todo no ámbito do noso rural, e tamén das parroquias que tamén organizan, por exemplo, a propia Universidade de Louro, que tamén realiza diversos eventos relacionados con esta temática. E, por lo tanto, obviamente, pois, o Concello non pode ser alleo a este interés, que, obviamente, pois, tamén é unha cuestión que nos pon no mapa e un referente máis polo que debemos apostar.
E, ademais, alcalde, non queda xa nada para a celebración do Festival Musical Mumi, non? Poderíanos explicar en que consiste, quen colabora, quen participa?
Bueno, o Mumi é un encontro de profesionais, de actividades musicais e culturais do norte de Portugal e de Galicia, que se ven celebrando en los últimos anos no Concello de Tui, a feira de encontro de profesionais máis importante que se realiza de carácter transfronteirizo, e polo tanto, pois, dentro deste territorio transfronteirizo que conformamos Valença Tui, entendemos que ningún sitio mellor que este para a promoción dun evento que ademais pois, está dando moi bons resultados e que, bueno, pois pon en contacto a profesionais e a artistas na promoción e a difusión cultural e musical, e polo tanto, pois tamén un evento que nos estamos aportando pois, de forma decidida.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, graciñas por nos atender unha semana máis e unha aperta. Boa tarde.
Gracias a vos, como a semana. Gracias.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hace moi pocos días, el Concello de Marín aprobaba a súa axenda urbana, un documento que, en palabras del propio goberno local, servirá para crear el Marín del futuro. E para que nos cuente en que consiste esta axenda urbana, ya nos escucha la alcaldesa, que es María Ramallo. ¿Qué tal? Moi boa tarde, alcaldesa.
Hola, boa tarde.
¿En que consiste esa axenda urbana de Marín?
Bueno, vou tratar de resumilo, sí. Vamos a ver, a Axenda Urbana é un documento estratégico en liña cos principios xerais, bueno, pois da Axenda Urbana Española, un pouco os principios que marcan, sobre todo as liñas estratégicas de cara ao futuro, de cara a planificación das inversións das cidades, de todo tipo de entidades locales de cara ao futuro. Por lo tanto, se trata dun marco estratégico donde toca varias liñas e que de cara ao futuro os concellos e as distintas administracións debemos invertir cara a esa liña. Hai unha serie de objetivos claros que se marcan de cara a que non haxa improvisación. É decir, cando se trate de facer inversión, sea cal sea o campo de actuación que se quere acometer, que haxa un fío conductor, unha liña conductora, de tal maneira que sempre se avance na cara a consecución de determinados objetivos.
Quer decir que son liñas mestras para establecer, por exemplo, planes de urbanismo, por exemplo, novas obras, peonalizacións, humanizacións, etcétera, non?
Sí, sobre todo esas novas obras, esas inversións que de cara ao futuro poden vir da man de determinados fondos europeos que se teñen que de novo reprogramar ou de mecanismos como estamos ahora asistindo de novos fondos Next Generation que tratan de influir hacia dónde deben camiñar as cidades en temas de mobilidade, en temas de eficiencia energética, en temas tamén de marcarse determinados objetivos sociais, como esa fenda que hai desde o punto de vista das TICs ou da informática, de cara sobre todo a terceira idade, pero tamén de cara ao ciclo da agua, a temas de saneamento, es decir, trata de configurar, sobre todo nas competencias que temos desde os concellos, tratar de ir con ese fío conductor marcando ese camiño de cara ao futuro. Con isto, que fixemos? Pois levábamos a prácticamente ano e medio traballando neste documento estratégico, un documento estratégico que tivo a súa participación, se fixeron pois enquisas, tratando, porque a veces é moi farragoso utilizar para todos este lenguaxe de mobilidade, de transporte colectivo, de taxi compartido, de camiños escolares, de tratar en definitiva de favorecer ese ciclo da auga, esa rede separativa, temas de saneamento, temas de turismo sostible, temas medioambientales, de sostenibilidade, es decir, todo esto que puede parecer eslogan, si se me permite, son un pouco as liñas de cara ao futuro pola que nos van un pouco as cidades, os concellos, cada vez que haxa unha liña de actuación ou unha planificación, debemos ter proxectos preparados que cumplan estas características para ser capaces de conseguir financiación.
María Ramallo, alcaldesa de Marín, graciñas por nos atender e unha aperta.
Nada, moitas gracias a vos, un saúdo.
Y así llegamos a la 1:00 p.m. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.